hayi abantu balombono wabo ngalokho ke babe bebona imbono yabo ngendlela ababona ngayo lami ke ngiphinde ngitho njalo ngoba na amabhondi kababa lo ugavena ekumugabe ekukhulumendo owadlulayo wathembisa wathi yena hayi yena amabhondi angayekela ukusebenzeni uzaresign kho ke karesayinanga amabhondi kodwa kasebenzi njalo basebevumelana lapho nomthuli bengayanga ebantwini ukuthi kuthathwa ama-2 cents esingawaziyo njalo ukuthi asebenzani so sokudingakala ukuthi khona siwalandele ama-2 cents lawo sibone ukuthi khona angene kobani asebenzani abhadalani kodwa uma ngikuthi hhayi ngibona ngazani kuphazamisekile laphana bekumele ukuthi umthuli ncube laphana ephiwe a-new governor utho ukuthi umgano omutha wokudlela ngabe lokho edlela emganeni obhobokileyo njengomangunza hhayi
mnumzana mkhwananzi wena uthini ngalokhu esikuzwayo ngosiba lukhulu webhanga le-reserve
kuzindaba ezidanisayo mpela nami ngivumelana nobaba ukhabo ekuthini lo muntu uyingxenye yokwehluleka obekukhona kusaziwa kuhambisana lombuso kaMgabe siyazi ukuthi lizwe lakithi liwelasha amangqeshane ngaphansi kwakhe umnumzana uMgabe nabo bonke abantu kade ebaqokela ezikhundleni zokuthi baphathe isiphala semali yezwe laseZimbabwe uMangutsha leli gama ngathi angikwazi ukulibiza kahle nizongixolela uMangutsha lo njengoba esaziwa ukuthi ngaphansi kwakhe kube khona izinto ezithile eziswalakalayo besicabanga ukuthi-ke ekungeneni kwalo mthanyelo omutsha njengoba ethembisa kangaka umnangagwa ukuthi owakhe umbuso uzoza nezinyathelo ezintsha anyathele ngonyawo olutsha besicabanga ukuthi-ke uzomsusa lo muntu ngoba imgilingwane ethile nemkhonyovo ivele isenziwa abantu e-Reserve Bank njengoba kuvelile ukuthi kunama-directors afika 4 okuyiwo kade hamba ayothenga ama-bond aqale awathengisela abantu awanike nabosiphatheleni ukuthi bayobanothisa bazinothise bona ba-part of umkhonyovo omubi okuyiwona ocikelela phansi umnotho waseZimbabwe bekungaba kuhle kakhulu ukuthi uma ubeqonda ukulungisa umnumzana omnangagwa bekumele lo muntu ahlabe ngomunye wabantu bokuqala ukuthi baphume mbona sengathi ukuba khona kwakhe ekuqhubeke khona lapho njengoba sokuthiwa sengezelelwe isikhathi sakhe somsebenzi usezobolisa namaqanda abekade engabolanga njengoba engumuntu ozosebenza nomthuli ncube ebesikhola ukuthi uzimisela ngalokhu akuqonda ukukwenza sezophazanyiswa yibo laba bantu obekukade bakhona besebenza laphana beyikhensa yikho-ke kuyadanisa ukuthi umntonja kuyaphiwe ithuba elitsha lokuthi aqhubeke ganga
mnumzana mkhandla manje wena nxa ukhangela ubona ungani kuyini okumele kwenziwe nguzulu
uzulu lapho kungenziwa ubaba umnangagwa singathi umkhokheli welizwe umnangagwa wakhupha ama-ministers from different portfolios watshintshatshintsha wakhupha ama-pem secretaries wakhupha ku-army wakhupha emapholiseni wakhupha ama-prisoners izibotshe edele ukuthi kungene ezinye ngale ukungena kwakhe lo ubaba lo kaphume ekuphumeni kwakhe sizazama ukuthi lathi ngenhlanganiso zethu sithi ingeje singabafikela lapha sibabonise bona abaphethe intambo khona ngale bengakulaleli lokhu sesidinga nje abantu bengene ezitaradini ngobana lobosiphatheleni kakhuthiwe laphana kube kanti kade bemunya kuyena lumangunda lo
ya mnumzana mkhwananzi kathi kungakusenzakalani ukuthi yena lo ubaba uMangutsha ube khona kumbuso kamongameli Mgabe ukathesa ukhona kumbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa bambonani bona abantu bona laba bababili omongameli labo
mina lo uMangutsha angimazi sise kahle ukuthi kahle ubevele engubani esuka kuthethwephi kodwa okusobala kimi ukuthi lokhu obekufunwa ngababusi ngabaphathi belizwe kusasengiyumgabe ubekwenza uzokhumbula ukuthi ngesikhathi kusaphethe uGideon Gono umuntu ongiyena owenza ukuthi umbuso kaMgabe ungamchithekeli okwesikhathi eside ungamchithekelanga nguye uGono ngokuprinta imali engamaphepha ukuze banike amalunga ombutho ngineqinisa ukuthi lapho uMgabe akubona sekufanele ukuthi angasusa uGono angenisa uMagunja. Nakho uMagunja wavuma ukuthi uzodlala isiginci sikaMgabe, futhi lokho akufunayo ukuzomenza ukuthi aqhubeke namathele emandleni kazi ukukuthinta